na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes budeme opět pokračovat v četbě a výkladu poslední biblické knihy, knihy Zjevení. Naším hostem je novozákonník, vedoucí katedry Nového zákona na Evangelické teologické fakultě v Praze, Jiří Mrázek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mrázku, nám se ten děj pomalu v knize Zjevení chýlí ke konci. Dnes je před námi 18. kapitola. Zrekapitulujme si tedy, co se v těch předchozích 17 kapitolách odehrálo a především v té 17.
Doposud jsme viděli, že kniha Zjevení je vlastně strukturována do takových sedmidílných seriálů, které se z různých pohledů, z různých perspektiv dívají na náš svět a naše dějiny. Většinou je to velmi kritický pohled. V tomto je kniha Zjevení poměrně aktuální. A viděli jsme, že jsou to takové jakoby souběžné pohledy, že to není jakýsi jízdní řád události, tak jak budou následovat po sobě, ale je to analýza toho, co už se stalo, analýza toho, kde jsme se ve světě ocitli dnes, jaké jsou souvislosti. Takže ty jednotlivé sedmidílné seriály se vlastně překrývají, jsou to různé pohledy na stejnou věc. A zajímavé na nich bylo, že opravdu byly strukturovány takovým tím biblickým pohledem na, tak řekl, pracovní týden. Zatím líčili těch 6 pracovních dní, těch 6 dní toho našeho pozemského putování, té naší běžné reality, běžné existence. A ten 7. den jako den odpočinutí si zatím vždycky nechávali až na konec. Říkáme sice, že jsou to 7dílné, vždycky tam čteme o 7 pečetích nebo 7 polnicích, 7 nádobách, ale viděli jsme, že vždycky vlastně se to u té 6. zastavilo, tu 7. to jenom nahlásilo a nechávalo si ji na závěr. Teď v těch posledních několika kapitolách už jsme se konečně posunuli k tomu 7. Už jsme na prahu toho 7. dne, líčení toho 7. dílu, ale v té Janově důkladnosti zase, než dojdeme do toho dne odpočinutí, než dojdeme k tomu novému Jeruzalému, který bude symbolizovat ten nový věk, tak je potřeba udělat důkladnou, řekl bych, dekonstrukci toho Babylona, z kterého tady ještě zbývají trosky a který je hlavně ještě v nás. A tomu je věnována 17. a 18. kapitola. Ta 17. kapitola by se dalo říct, je takové demaskování toho, kde ještě ten Babylon zůstal. Pro Jana v jeho době tím Babylonem, tím biblickým Babylonem, místem zajetí byl Řím, ale je to vlastně takový model, který se může opakovat kdykoliv. Takže ta 17. kapitola provádí jakési demaskování toho Babylona, který může vypadat jako kvetoucí, jako rozložený na mnoha vodách, čili úrodný, ale ve skutečnosti je to město na poušti, nebo tím prorockým pohledem je to město na poušti. Teď 18. kapitola, která je před námi, ta už bude opravdu líčit to odbourání Babylona v reálu i v našich srdcích, dalo by se říct.
Přečteme si ji tedy, budeme číst od 1. do 24. verše. Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe. A země byla ozářena jeho slávou. Zvolal mohutným hlasem, padl veliký Babylon a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka. Neboť vínem božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy. Králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepichu. A slyšel jsem jiný hlas z nebe. Vyjdi, lidé můj, z toho města. Nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihli jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi, a Bůh nezapomněl na jeho viny. Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásobí odplaťte za její činy. V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob. Kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá, trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku. Proto v jediném dni dopadnou na ní pohromy, smrt i žal a hlad a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil. Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města, z hrůzy nad jeho skázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: běda, běda, ty veliký Babylone, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud. A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží. Náklady zlata a stříbra, drahokamu a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového dřeva a předmětů ze slonoviny a předmětů ze vzácných dřev, náklady mědi, železa a mramoru, skořice a indického koření, voňavek, mastí a vykuřovadel, vína a oleje, mouky a obilí, dobytčat a ovcí, koní a vozů a otroku a zajatců. Plody, které si dychtivě sklízelo, jsou pryč. Všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky. Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli, z hrůzy nad jeho skázou neodváží se přiblížit a budou plakat a naříkat: běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami, a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství. A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoliv se živí plavbou, neodváží se přiblížit a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města, co se mohlo rovnat tomu velikému městu. A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí, a v jedinou hodinu bylo spustošeno. Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. A jeden silný anděl pozvedl balvan těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal: tak rázem bude svržen Babylon, to veliké město, a nebude po něm ani památky. Nikdy už v tobě nezazní hudba, neozve se harfa, píšťala ani trubka, nikdy už v tobě nebude řemeslník ani umělec, nikdo už v tobě neuslyší zvuk mlýnů, nikdy už v tobě nezasvětne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy. Ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si povídáme o 18. kapitole biblické knihy Zjevení. Naším hostem je docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, ta scéna nám začíná vystoupením jiného anděla, který něco volá. To je motiv, s nímž jsme se už setkali ve Zjevení.
Ano, vlastně celá ta 18. kapitola začíná a končí andělem. Na začátku anděl vyhlašuje vlastně už ani ne soud nad Babylonem, ale to, že Babylon je sotva víc než nějaké archeologické naleziště, jakési pusté místo. A na konci zase jiný anděl hodí kámen do vody, vlastně tam naznačuje, že nad Babylonem se prostě zavřela voda, jako když hodíte kámen do vody. Ten první anděl zase je tady popsán jako mohutný anděl, jako anděl, který jakoby na sobě ještě nesl odlesk boží slávy, čili anděl, který přichází jakoby s nějakým speciálním pověřením přímo od Boha, ale v podstatě opakuje to, co zaznělo už ve 14. kapitole. Tu předpověď, že Babylon, bohaté město nad vodami, se stane pustým městem na poušti. Přesně řečeno to, že se stane, není úplně přesné. Tady Jan používá to, co starozákonní proroci. Ve starozákonních prorocích nacházíme takový specifický žánr žalospěvy nad cizími městy, většinou nad městy, které nějak ohrožovaly Izrael nebo mu ubližovaly. A tyhle ty žalospěvy jako mají dodávat Izraelcům naději a vyjadřují se tím takzvaným prorockým perfektem. Oni nepředpovídají, že něco se stane. Oni vlastně to velice efektně o tom kvetoucím městě nebo té mocné říši říkají, že už teď vlastně není mocná. Prostě tím prorockým pohledem vyhlašují, že to kvetoucí město je vlastně doupě šakalů nebo něco podobného, opuštěné město na poušti, a jakoby už teď to byla pravda tím, že to vyhlásili. V tom reálu to už je jenom takový detail, že se to stane až později, ale už teď tím prorockým pohledem jakoby vidí dovnitř a vidí z toho města jenom ty kosti. Tak by se to dalo říct. Takže na začátku tady anděl připomene to, co už zaznělo ve 14. kapitole, to, že ten Babylon je, no to, co je tady nazváno Babylonem, je odsouzeno k zániku, že to není kvetoucí město, že to ve skutečnosti cosi na poušti, cosi opuštěného na poušti, co se jenom zdá být kvetoucím. Zajímavé je, že tady, podobně jako v té 14. kapitole, je i to, že vlastně ten Babylon vypije pohár vlastního hněvu. Tady je to v ekumenickém překladu trošku jinak přeloženo, tady je to rovnou přeloženo jako pohár božího hněvu. V té 14. kapitole jsme o tom mluvili, že je to jakoby dvojznačné. Ono je to vlastně ta boží odplata, je to ten boží soud, ale zároveň tam zřetelně zaznívá, že je to vlastně ten pohár, který si ten Babylon připravil sám. Ten pohár jeho hněvu si nakonec vypije sám. Tahle ta myšlenka, že si vypije to, co si připravil, nebo to, co připravoval jiným, je tady velice silná, že to není něco, co by na něj nespravedlivě přišlo odinut, ale že si to vlastně způsobil sám a sám si vypije svou zkázu, kterou si připravil. Tak to je ta úvodní myšlenka, to je to, s čím se ta kapitola otvírá. Přicházím tam děl s tímhletím zopakovaným pohledem na Babylon jako na doupě šakalů.
Poté se ozývá z nebe další hlas a ten hlas říká: Vyjdi lidé můj z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihli jeho pohromy.
To je taková zajímavá výzva, připomíná trošku to, jak v starém zákoně Lot se svými dcerami utíká ze Sodomy. Samozřejmě pokud bychom to chápali jako soud nad konkrétním určitým městem, tak je logické, pokud v něm žijí i křesťané, mají ho zavčas opustit, tak jako Lot opustil tu Sodomu předtím, než byla zničena. Otázka je, jak by se to mělo doslova aplikovat, pokud bychom měli odejít z tohoto hříšného světa, například kam bychom šli. Svět je všude. A tuhleto otázku by v podstatě museli, kdyby to takhle doslova chápali, řešit i křesťané v Janově době. Ta římská říše se v té době rozkládala od nevidím do nevidím. Těžko šlo jít někam mimo a těžko šlo jít někam mimo ní, kde by to nebylo stejně hříšné nebo bylo nějaké svatější. I ten Jeruzalém vlastně, ten starý, poničený, existoval uvnitř římského impéria. Takže doslova jako jakási výzva k emigraci nebo k migraci na poušti. To zřejmě míněno není. Zřejmě to opět míněno spíš tak, jako snažte se s tím nemít nic společného, nebýt zatížení tím, co je tady kritizováno. Znovu už po několikáté se tady vlastně potkáváme s tím, že ten Babylon je jakási totalita, která musí být odbourána nejenom někde jako nějaké město, ale odbourána i v našem myšlení, v našich srdcích. Čili v tomto smyslu vyjděte z toho, co nemá budoucnost.
S tím máme historickou zkušenost, že když se změnil režim u nás, tak jsme všichni asi poznali, jak ten starý režim je hluboce v nás zakořeněn. Možná, že v souvislosti s tím potom pochopíme i ty výzvy odplatit, pomstit, které jsou potom v 6. až 8. verši. Ty zní jako starozákonní výzvy, určitě tam není nějaké novozákonní milosrdenství. Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásobí odplaťte za její činy.
Tahle výzva k odplatě má vlastně dva problémy, dvě otázky. Ten první problém je spíše technický, ten vyřešíme snadno. To je to, proč se tady má odplácet dvakrát. Jakoby to vypadalo jako nespravedlivost, to není už to oko za oko, ale prostě za všechno, co udělali, dvojnásob platit. Zřejmě zase v té Janově trošku extravagantní řečtině je to hebraismus a nemyslí se tím odplaťte dvakrát tolik, ale jakoby zdvojte, zdublujte to, co udělali oni. Či skopírujte je. To, co udělali oni, to udělejte vy, dohromady je to dvakrát. V tomhletom smyslu. Trošku složitější je otázka, kdo to vlastně má dělat. Když to čteme, otázka, kam dáme uvozovky v té předchozí výzvě, nemějte s tím nic společného, odejděte odtud. Dalo by se to chápat tak, že ti křesťané nebo ti svatí, kteří mají opustit to město, mají cestou rozbíjet výlohy a likvidovat ten Babylon, nebo aspoň likvidovat v sobě. To by dávalo smysl, pokud jde o tu likvidaci v sobě, jakoby zbavit se toho uvnitř, ale pokud bychom to chápali jako výzvu k pomstě a k odplatě ve jménu Božím, to by odporovalo jak starozákonním prorokům, tak zjevení Janovu celé té vlastně apokalypse, protože ta počítá s tím, že tohle si vyřídí Bůh sám. Takže mnohem spíše to opravdu můžeme chápat tak, jak v tom příběhu o Sodomě a Lotovi. Vy se snažte s tím nemít nic společného, pak výzva jakoby jakýmsi andělům, vykonovatelům, a teď s tím zúčtujte, když už tam nejsou ti svatí, když to, co se z toho dalo zachránit, bylo zachráněno, tak to ostatní prostě skartovat.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o 18. kapitole knihy Zjevení. Následuje série žalospěvů. A ty žalospěvy připomínají, to už jste tady zmínil, starozákonní žalospěvy. Mně asi nejvíc nářek nad Týrem. Týr bylo bohaté obchodní město, taková námořní velmoc, a v 27. kapitole Ezechiele nad jeho pádem pláčou všichni obchodníci a námořníci a všichni, kdo měli co s Týrem společného. Jsou tam zase, stejně jako tady ve Zjevení, takové působivé obrazy, je tam vyjmenováno, s čím vším se obchodovalo a kdo všechno teď zůstal bez práce. Souvisí skutečně nějak ten žalospěv ve Zjevení s tím starozákonním žalospěvem?
Souvisí tak, že Jan vědomně a bohatě zpracovává, mohli bychom říct, kopíruje do jisté míry, parafrázuje tyhle starozákonní proroky, v tomto případě prorocké žalospěvy, což je docela zajímavý moment. Na začátku té kapitoly ta charakteristika Babylona jako pustého města, ta parafrázovala Izajáše do jisté míry, teď zase Ezechiel, žalospěvy nad těmi Týry a Sidony a podobnými městy bychom našli i v tom Izajášovi znovu. Ezechiel je hodně používaný, Daniel je hodně používaný. Není to proto, že by Jan měl sám nedostatek invence nebo nedostatek obrazotvornosti, to jsme dostatečně viděli v těch předchozích kapitolách. Jan tím vlastně, dalo by se říct, vědomě navazuje na ty proroky, neskrývá to, že čerpá z těch proroků, naopak navádí čtenáře, aby se na ty proroky rozpomněl. Jsou to takové jakési vědomé narážky, hraje si se čtenářem, má ho k tomu, aby rozeznával ty narážky. Vlastně, jednoduše řečeno, ho směřuje k tomu, aby pochopil to, co se teď děje, sice tam to přerůstá přes hlavu, ale on to není nic tak nového. To vlastně to, co vám k tomu říkám, je to, co do podobných situací říkali už ti starozákonní proroci. Můžeme navázat na ně, můžeme se o ně opřít. To je vlastně ta hlavní myšlenka.
Jako první tady nad Babylonem bědují králové světa. Proč zrovna králové?
No, teď vlastně přichází celá ta hlavní rekonstrukce, teď přijde to zničení a, jak jste říkal, bude jakoby provedeno zvláštní technikou. Jan nebude líčit to konkrétní. Vlastně, kdybychom si to představili jako katastrofický film, tak nebudeme vidět tu zkázu Babylona, ta se tam prostě jenom konstatuje, že se nad ním zavře voda, ale bude to spíš taková reportáž, takový dokument, kde vypovídají ti, kteří to viděli, nebo kterých se to nějak dotklo. Je to podáno takovou zvláštní technikou, že vlastně to slyšíme odreferováno jenom od postupně tří skupin lidí, kterých se ten Babylon nějak týká. První jsou právě ti králové, pro které pád Babylona znamená jakési mocenské vákuum a nejistotu. Ať už to byly přímo spojeneští králové, nebo třeba i neutrální, nebo až i protivníci, tak přece jenom ten pád Babylona, pád té mocné říše, řekněme, kterou tady Babylon znamená, že se jakoby rozhoupe ta mocenská světová rovnováha. Něco, co také z historie známe mnohokrát. Čili v tom jejich případě to znamená, to, co oni ztratili tím Babylonem, je ta politická jistota, mocenská jistota. Jdou do nejistoty, co teď bude a co to znamená pro ně. Ztratili jakousi politickou oporu.
Veliký prostor je v tom žalospěvu věnován naříkání bohatých kupců. Tady je pro mě osobně velmi zajímavý seznam všech možných komodit, se kterými se tenkrát obchodovalo.
Ano, tak tam by se dalo opravdu nad ním bádat a dělat na tom i diplomové práce, co všechno se dováželo. Tou druhou skupinou jsou tedy ti, kteří ztrácejí trhy, ztrácejí odbytiště pro svůj vývoz, pro svůj export, kterých se dotkne to, že Babylon způsobil ekonomickou krizi, vlastně, že Babylon přestane odebírat luxusní zboží. Většinou je tam zdůrazněno spíše to luxusní zboží. Zase je v tom taková přinejmenším tichá ironie, když si vzpomenete na Jeruzalém. Jeruzalém bylo město, do kterého se putovalo do božího chrámu. Když Jeremiáš pláče nad zničeným Jeruzalémem, tak pláče nad tím, že nemá kam jít do chrámu. Tady pláčou kupci nad tím, že nemají kde prodávat. Tady je to prostě taková komerční meka toho spotřebního, spotřebitelského životního stylu.
Podobná myšlenka je vlastně i v tom dalším bloku, kdy tam naříkají velitelé lodí a dopravci zboží a námořníci, protože ti také najednou nemají s kým obchodovat. Takže ono se tady nakonec ukazuje, že nikomu moc na tom Babyloně samotném nezáleželo, že jim spíš záleželo na tom, že přišli o kšeft.
Přesně tak. Nikdo z těch plačících vlastně nepláče opravdu ze soucitu nad Babylonem nebo s tím, že by měl přirostek srdci. V podstatě pláčou nad sebou, ať už teda nad ztrátou té mocenské rovnováhy, která se jim hodila, nebo nad ztrátou trhu, nad ztrátou zisku. Vlastně to takové smutné čtení tím, že tam nezazní nic tak vznešeného, nic patetického. Pláčou nad tím, že nemají kam vyvážet. V případě těch námořníků je to podle mě skoro komicky. Oni připlouvají loděmi k přístavu, zjistí, že ten přístav už tam není. Jsou zmatení. A teď už tady v té 18. kapitole zazní jakýsi kontrast. V kontrastu k těm, kdo ten Babylon oplakávají, byť ze slyšných důvodů a byť vlastně spíš pláčou nad sebou, že ztratili ty odbytiště a tak, tak dostanou se ke slovu ti, kteří se z toho mohou radovat, kterým se ulevilo. To je ten 20. verš.
Raduj se nebe a svatí apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi.
To má být vyrožně protiváha. Ti, co oplakávají, pláčou po svých kšeftech, a pak jsou tu ti, kteří nemají proč plakat a ti si po Babylonu nevzdechnou. To jsou ti svatí v tomto případě, křesťané.
No a závěr 18. kapitoly nám líčí právě toho druhého anděla, o kterém jste se už zmiňoval, který pozvedl balvan těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal, tak rázem bude svržen Babylon, to veliké město, a nebude po něm ani památky. A pak už je jen taková zase rekapitulace složená z motivu, které známe z proroctví, která nám ukazuje, že to skutečně bude místo naprosto mrtvé.
Máte pravdu, že nejsilnější je ten motiv toho balvanu, toho kamene, za kterým se zavře voda. Vlastně takhle skoro v tichosti jediným žblunknutím skončí celá ta sága Babylon. To ostatní už jsou zase ty vědomé parafráze proroků a jsou to zase, když si uvědomíme, tak různé obrazy téhož v tom úvodním. Ten první anděl to líčil jako jakési archeologické naleziště na poušti, jako spustlé město, kde bydlí jenom hlodavci a sovy a hadi. Ten závěr je spíše podmořské město, město, které se ocitlo na mořském dně. Výsledek je stejný, jenom je na to použit jiný obraz. Město, kterým se maximálně prohánějí ryby, ale už tam nikdy nezazní hudba. Neozve se harfa, neozve se píšťá, trubka a tak dále.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o 18. kapitole biblické knihy Zjevení. A my teď k té 18. kapitole připojíme ještě několik veršů 19. kapitoly, protože se motivicky k pádu Babylona vztahují. Bude to tedy prvních 6 veršů. Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy. Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím. Spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejich rukou. A znovu volali, haleluja, na věky věku vystupuje dým z toho hořícího města. Tehdy těch 24 starců spolu se 4 bytostmi padlo na kolena, klaněli se před Bohem sedícím na trůnu a volali, amen, haleluja. A od trůnu zazněl hlas, zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí. A slyšel jsem zpěv, jakoby ohromného zástupu, jako hukot mořských vod a jako dunění hromu. Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh, náš všemohoucí. Dostáváme se opět do nebeské scény, vidíme nebeskou liturgii.
Ano, po delší době to je opět kus nebeské liturgie, který ale reaguje na to, co se děje na zemi, a dá se říct, že souzní s tím, co už na té zemi zaznělo. V té předchozí kapitole, v těch pozemských poměrech, pozemských perspektivách, jsme měli ty krále a kupce a námořníky, kteří postrádají Babylon, a pak tam přeci jenom zazněl aspoň stručně hlas těch, kteří ten Babylon ale opravdu nepostrádají. Teď se k tomu úvod té 19. kapitoly vrátí ve velkém a se vší parádou v nebeské liturgii a tam zazní oslava, radost a úleva nad tím, že ten Babylon už neovládá a nepanuje, že zavládlo něco jiného, zavládl někdo jiný než ten totalitní Babylon. A znovu je to řečeno se vší parádou, znovu je to řečeno i v takových těch prorockých obrazech a tady definitivně vidíme, že jsou to opravdu jenom obrazy, různé obrazy. Tady ten obraz je město, vlastně spáleniště, ze kterého navěky stoupá dým. To, že ten dým stoupá navěky, tady má vyjadřovat to, že ten Babylon znovu už nikdy nezmůže. Vyjadřovat to, že je to jakoby definitivní. Podobný motiv potkáme později u toho ohnivého jezera, do kterého bude uvržen ďábel. To znamená, nikdy už se z toho nespamatuje, nikdy se z toho nedostane. Ale podobný motiv trošku v mírnější podobě jsme potkali také ve 14. kapitole, jestliže tady navěky stoupá dým, jestliže se tady až kouří z toho Babylona. Něco podobného bylo u těch, kteří byli tím Babylonem poznamenaní. Ta myšlenka, že vlastně když se kouří z Babylona, tak to není jenom z toho města, ale i z toho Babylona v nás, kterého bychom se měli zbavit. Ale proč tak zdůrazňuji, že jsou to různé obrazy? Ty obrazy vyjadřují svým způsobem totéž. Prostě to spustlé město, které už se nikdy nepostaví na nohy. O tu moc, která už je ztracená. Ale jsou jakoby navzájem nekompatibilní. Tady z toho města stoupá dým, to je obraz spáleniště. Těžko by stoupal dým z města, nad kterým se zavřela voda. Či to je trosky na poušti, podmořský svět a spáleniště. To jádro té výpovědi je stejné, ale jsou to různé obrazy.
Pane Brásku, a můžeme tady za tím obrazem pádu Babylona vnímat také nějaký boží soud nad všemi těmi motivy, nad vším zlem, které v té společnosti panuje? Nebo to teprve ještě přijde?
Přijde, nepřijde. Tady je opět ten soud říkán na několikrát, tak jako ta analýza v těch šestidělných sériích. Ale ten boží soud do značné míry spočívá v tom, že se ty věci pojmenují pravým jménem. Ten rozsudek říká, co to doopravdy je. Boží soud spočíval už v té analýze našich dějin, jako krvavých dějin. Ten boží soud, pokud jde o ten totalitní Babylon, který vždycky znovu někde vyroste, spočíval v tom, že se nazve pravým jménem, že se ten kvetoucí Řím nazve tím Babylonem, že se kvetoucí město nad vodami nazve, že se jde jakoby k jádru a nazve se tím doupětem šakalu nebo tím městem, které si nezaslouží nic jiného, než aby se nad ním nakonec zavřela voda. Velmi silná je tam opakovaně ta myšlenka jakési sebedestrukce, že to zlo je vlastně sebedestruktivní, že se mluví o božím hněvu nebo poháru božího hněvu a vždycky ve skutečnosti vidíme, že to je ten pohár, který si namixoval ten Babylon sám. Respektive, že ten pohár, který si namixoval Babylon sám, že ta sebedestrukce je vlastně zároveň tím božím soudem. Bůh k tomu říká své ano, tohle to je potřeba, aby se to zlo samo zlikvidovalo a je potřeba, aby to dobré nějak přežilo a nebylo tím poznamenáno.
No já ještě mířím k takové té tradiční představě posledního soudu, kdy se to rozdělí na dvě části. Jedni budou spasení, druzí budou zatracení. Tady vlastně je úplně jiný obraz, jiná představa. Navíc vy říkáte, ten Babylon v nás, takže to černobílé vidění tady je trošku zkomplikováno.
Tak jako kdo to čte prvoplánově, tak tam to černobílé vidění najde. Prostě jedni budou potrestáni, druzí budou odměněni a je tady proti sobě Babylon a Jeruzalém. Babylon jako to centrum špatnosti, Jeruzalém jako to nové svaté město. Ale ve skutečnosti to je nová vidění, jdou do hloubky hodně v tom, že rozlišují, že nejde o likvidaci lidí, ale jde o odborování toho, co ty lidi ničí, což je jednak vnější, to je ten Babylon jako vnější moc, ale jednak tím, že už tenkrát takoby znali problém totality, to, že jsme v tom jakoby více či méně namočení všichni, tak je tady zřetelně ta myšlenka, že se musíme osušit z toho, v čem jsme namočeni, že prostě ta likvidace toho, do čeho jsme namočeni, nutně musí bolet i nás, protože je to kus z nás, který tím ztrácíme. Ale není to jakási jenom zbrklá touha po pomstě, ani u toho Jana. Je to prostě snaha řešit a snaha, aby se odboural ten Babylon a pokud možno z toho všichni vyvázli. Spíš tímhle směrem to jde.
My budeme příště pokračovat čtením 19. kapitoly a budeme se zabývat nevěstou Beránkovou. Pane docente, děkuji vám za to, že jste spolu s námi dnes probíral 18. a počátek 19. kapitoly a těším se na příště. Naschledanou.
Naschledanou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost a těším se, že se s námi setkáte příště opět nad textem biblické knihy Zjevení. Od mikrofonu se loučí Petr Vaďura.